Бу күннәрдә республика баскырларында шат хезмәт җыры гөрли. Без дә шул җыр белән илһамланып, игътибарыгызга игенчеләребезгә хезмәт алынгыларына һәм авыл хезмәтчәннәренә багышланган игенченең маңгай сыры саен игелек дип исемләнгән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Бүгенге җырларыбыз, шигырьләребез күңелләрегезгә хуш килсен. Ә игенчеләребезгә тагын да тырышыбрак эшләргә этәргеч булсын.
Чынлап торып бер карагыз әле. Кайрылып, борылып карагыз. Катыклары белән каймакларын гына яратабыз мәллә без аның. Һавасы бар, суы, чишмәләре, тагын ние бар соң дисезме? Ана исеме белән бер үк рәттән йөрсен иде авыл исеме. Чынлап торып бер карагыз әле. Кайрылып, борылып карагыз. Барыбыз да аның күкрәгеннән айрылмый торган балабыз. Аулым минем һаман изге җанлы. Бәйрәм итә буразнасында, бер генә дә буш юл таба алмыйм игенченең ел язмасында. Яшәү юлы булып үтә һәр чак авыл юлы, авыл урамы изге җаннан икән кешеләрнең иген игеп яши торганы. Йөз кат төшсә, йөз кат алып бирик түбәтәен аның иелеп. Игенченең маңгай сыры саен, җир чыгы саен игелек. Нигъмәтләре бетмәс өстәлләрнең, авылым исән имин чагында. Аңа рәхмәт укый-укый гына, утырыкчы зинһар табынга.
Шайкала иген кырлары, уяна таң нурлары, инлекләргә алып бара безнең басу юллары. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Бер офыктан бер офыкка җәелгән иген тыгыры, иртәдән кишләргә кадәр яңгырый хезмәт җыры. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Без багасты юллар ятты, безнең юллар үрменә. Бу кырларда җигүле ат буасыннан күмелә. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә. Иген ишенең уңганлыгы, иген ишенең хезмәт яме, иген ишенең тырышлыгы кырларыннан күренә.
Җил дә исми, яфрак та селкенми, кыр өстендә йөгерек дулкыннар. Без серкәгә утырганда гына, җил юкта да тибри бу кырлар. Башларыбыз инде аурайды, бер борчу бар шундый чагында. Вакытында җыеп алырлармы, боз сукмасмы безне камылда. Шул борчудан безнең өстә дулкын, синең эштә ялкын игенче, безнең өчен даим ут ятасың, ял белмичә, йокы күрмичә. Без бертекләр идек синең куллар буразнага салган вакытта. Хәзер кара, күкрәп үскән бодай туклык исен кырга аңкыта. Син тынгысыз, хәтта шуны сулап рәхәтләнер вакыт тапмыйсың. Башыбызны сыйпап аласың да, күккә карап кызыл атлыйсың. Бездә тулкын, синең өстә ялкын, кереп китмәс микән явымга, вакытында өлгерербез микән, югалтусыз җыеп алырга. Җир чыгуга чәчкешеңне кара, ургышыңны килә аннары, күк чәчәкләр җыеп йөрү кая, шагыйрьләргә калсын алары. Торгайлы яз, былбыллы җәй үтә, рәшәләрдә инде көз исе, без амбарга кереп аугач кына ял итәрсең инде игенче.
Киң кырларда турай сайрый, жанга хуш эч бир кыра. Байшан уңыш өлгергәнен иген шерелә. Бер туктаусыз эшләр кайнай, иртәннән төнгә чаклы. Ипек табан китәргә иген шегенә каплы. Бер туктаусыз эшләр кайнай, иртәннән төнгә чаклы. Ипек табан китәргә иген шегенә каплы. Агачларны сыркыта, көтү чыкканчы игенче, басу кырларга кита. Бер туктаусыз эшләр кайнай, иртәннән төнгә чаклы. Ипи табан китәргә, игенче генә хаклы. Жәлләми бүтін кішен, кіші жанын бірі язған, бір тілім ікмешен. Бір туқтаусыз әшлер қайнай, ертәннән түнгә шақлы. Ипі табан китәргә, иген шегенә хаклы. Бір туқтаусыз әшлер қайнай, ертәннән түнгә шақлы. Иген шегенә хаклы. Бер туктаусыз эшләр кайнай, иртәннән төнгә чаклы. Ипи табан китәргә, иген шегенә хаклы. Шаклы, ипи табан китәргә, иген шегенә хаклы. Ипи табан китәргә, иген шегенә хаклы. Иген шегенә хаклы.
Чәчкешеңдә кырны буйлап үттең, эшләп узды тагын бер көнең. Һич кенә дә күңелемнән китми, җиргә күмелеп калган бертегем. Күк күкрәп куйды, һәм сибәләп яңгыр яуды башың очында. Шул бертекләр үсеп өлгергәнче, басып торыр идең шушында. Йокыңда ахыры борчый сине, кичтән озак уйлап яткансың. Уянасың, күреп басуларда игеннәрнең сәркә капканын. Язга ярак әле, синең кебек сагына язны көзге уҗымнар. Һәр кешене алдан куандырган өмет белән тулы бу еллар.
Игенче син, бәхет игенче син, йөрәгендә бетмәс язу бар. Күңелеңдә тарпы кеймасу бар. Субтитры сделал DimaTorzok. барсылар. Ашларын күкте ойын жиырда, жыңгылар қырлар ұяны. Бенен жесін, бағыты үшесін, дамлы кеші өтімден яға.
Бу жерде мен күпме яшадым, күпме ней бу гомер дигәнем, күпме ней сыңалы күргәнем, бабайның күрмәгән җирләре. Тузанга, кояшка карамый, көн буе буразна сызасың. Трактор эшләсә бик рәхәт, бер җире ватылса, кызасың, заводын сүгәсең, эшчесен, барысына күңелең ризасыз. Соң инде игенче хезмәте буламы газапсыз, изасыз? Ни җитә эш беткәч бер авык күзәтеп торуга басуна? Җирдә бар син сызган буразна, һәр кемнең монда үз аршына. Сыкланып туймыйсың эшеңә, сизмисең ачылган изүңә. Игенче кешенең чире бу, игенче йөрәге кизүе. Менә шул вакытта мин кеше онытам гомерен, тирләрен. Менә шул вакытта күрәм мин бабамның күрмәгән җирләрен.
Һаваларда ашкан кошлар кебек, ярсый-ярсый канат кагынып, туган илем кайтам мин талпынып. Нурларым сезине сагынып, туган илем кайтам мин талпынып, күз нурларым сезине сагынып. Хавалырда ашкан акышларның канатлары җилдә Шәридем туған илем сендә, яқын дусларымнан айрылмай. Яшәридем туған илем сендә, яқын дусларымнан айрылмай. Туған илләргә туфрағына алтын шәшәләрдә җитмей икән туған.
Сездән башка яшәү мөмкин түгел. Йөрәкләрне баса сагышлар. Бер күрем дип тагын кайттым әле. Саумысыз, саумы арышлар. Кем уйлаган, әйтче, юрауларым юш булыр дип шушы иртәдә. Туйыгызга туры килгәнмен ич, басу үсте кабат сөркәдә. Килегез, кил, барыр юлда туктап, бер иркәлим кайнар сулыштан. Алар сүзсез иңнәремә күрелә, башаклары шундай тулышкан. Сөн буенда йөрим сезне уйлап, иртәгәдән юлга чыгасым. Кавышуга түземлекләр җитсә, айрылуга ничек чыдарсың? Җылылыгы туган туфрагымның табаныма сеңсә яшь чактан. Арышларым үзәк тамыр булып, йөрәгемә минем тоташкан. Телләрдә күпре пешкән икмәк, хезмәткә дан, илгә тантана. Кара җиргә бертек төшкән мәлдән, ызаннарга тамган кайнар тирдән, киләчәкнең җыры башлана. Кыйммәтләрнең иң серлесе вакыт, мәңгелектер аның шикләре. Кыйммәтләрнең иң изгесе икмәк, фидакарлык күзгеседер икмәк, һәр бер төге тормыш үлчәме. Мәңгелектән килгән могҗиза ул, кыдрәтен шиксез җир анам. Яшел уҗым үскән киң кырлардан, алтын кешел тулган ындырлардан, туар көннең яме башлана. Игенченең кырда үткән көне, мең гомергә чыннан торырлык. Мең шатлыктан, яну борчулардан, яшәү гаме тулган ак уйлардан, һәм мең җырдан тора бер ырлык.
Тәмле исле кайнар икмәк, күмәк хезмәт бүләге, икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Тәмле икмәк, күмәк хезмәт бүләге, икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәр кем телендә, икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табын түрендә. Икмәк белән авыр юлны җиңеләйтеп үтәсең. Олы булсаң кешең арта, нәни булсаң үсәсең. Тәмле икмәк, күмәк хезмәт бүләге, икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәр кем телендә, икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табын түрендә. Икмәк олуг изге ризык, бер нәрсә юк аңа тиң. Кибет тулы икмәк булса, дөнья матур, дөнья киң. Тәмле икмәк, күмәк хезмәт бүләге, икмәк белән бәхет яулап тибә халык йөрәге. Икмәк тормыш кеше, икмәк һәр кем телендә, икмәк җыр мәхәббәт, икмәк табын түрендә.
Әнкәй миңа кара икмәк чәйнәп, имезлеккә салып биргән дә, үзе киткән урак урырга. Елаганмын, ләкин чыдаганмын, икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш, беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телем өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Кара икмәк зур мәсьәлә булган, 100 граммлап аны бүлгәннәр. Кыш теледәй шул граммнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай, әйтерсең лә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез, кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар инде мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калашын, тик калашның тәмен белер өчен. Онытмайык аның карасын, онытмайык җәйге шилләләрдә җин сызганып кемнәр иккәнен. Онытмайык бәрәкәтле җирнең, кара җирнең кара икмәген.
Thank you.
Әллә бар ул, әллә юк, хәзергә яш тук буын өчен тәбикмәк. Ачлык елны менә шул тәбикмәк, язмышымны минем хәл итмәк. Яраттым мин балта осталарын, шәер исле алъяпкычларын, сизми калдым шулар тирәсендә сабый гомерем алга ышканын. Әтиләр йорт салды берничә пот бәрәңгегә мари белешкә. Йомышкалар арасында ялгыз утырам уйнап, кермим мин эчкә. Көндезге чәй, мин бит артык тамак, бүтәннәргә бары мин имгәк. Онытмаган әти, кырган башка шәпәгән дә кайнар тәбикмәк, бүреген киеп минем янга чапкан. Бер сүз дә юк урлау хакында. Елады ул, олыларча үксеп, үзе игән бура артында. Үлгәндә дә хәтеремнән чыкмас, шул вакытта минем курыккан. Елады ул, баш пешкәннән түгел, оятыннан, гарлык, хурлыктан. Әллә бар ул, әллә юк хәзерге яш тук буын өчен тәбикмәк. Ашлык елны, менә шул тәбикмәк, язмышымны минем хәл итмәк. Ипинің дә қадыры бітіп бара. Қара ипи біраз ескірген, кеше алғанының түсі кеткен, ақ күмәшінің тәмі кеміген. Хәтіріміз қысқарақ шул біздің. Ұнытабыз кеше болғанны. Біздің әти-әни әби-бабай шушы ипі кәйге тойған ма? Қадырын білген алар, уалшығын да ташламаған, әрәм итмәген. Ашлық деген нәрсә хәтерләрне туры тоткан, зәғиф итмәгән. Стәлләрдә ничә төрле ризык, без белмибез нәрсә ашарга. Бусын әле авыз итеп була, бу күмәчне кирәк ташларга. Артыграк кыланабыз бугай, шама хисе бераз югалып. Хакыйкатьне барлык, аңга килик, алга барыйк, дөрес юл алып. Аңлатыйк без шуна балаларга, кайда, нишек ипи үскәнен, ипи кисәгенә басып йөрү хәрәм, нашар гамәл икәнен. Кулга тоткан шушы ипекәйне, тиешме без җиргә ташларга? Ашлык дигән яман, нашар нәрсә килмәсен ул безнең башларга. Түш кесәгә салып йөртәсе бар, үзебезнең туган туфракны. Тирләр тамып, яргаланып кипкән, кайгылардан кара янып беткән, туйдыручы туган туфракны. Шул туфрактан чыккан малайлар без, кендегебез шуңа ябышкан. Айырмабыз булса шак кынадыр, шул туфракта үскән парыштан. Арыш үскән җирнең хуҗасы без, килмәгән без аңа кунакка. Тереләр дә атлый шул туфрактан, үлеләр дә шул ук туфракта. Бізіне язмыш қайша ғилтіп бірі, Күз күрімі жетмес яқларға. Қаф таулар аша бәнделеріні, Шушы туфрақ тартып қайтара. Тирлер тамып, ярғаланып кепкен, Қайғылардан қара яны біткен, Туйдырушы ғымым тұрақны, Өзі бізнің туған туфрақны. Түш кісеге салып ертесі бар, Білі бітірмей біз қадырын, Қай туфрақта болса туған ертім, Шул туфрақта болсын қадырым.
Туған жерім, үскен жерім, Қади ғын әбір ауыл, Қади болса да яшит кеш, Көп ақшасы бұл ауыл. Туған ауыл ұрамын, Қабат-қабат ұрадым, Башышымда қыш сайрады, Бәхіттім әй ұрадым. Туған ауым ұрамын, Қабат-қабат ұрадым, Башышымда қыш сайрады, Бәхіттім әй ұрадым. Ауылымның топыларын білмейм кім нәр ұтыртқан. Туған тілім, мұңлы тілім, еші тілі әр ұрттан. Туған ауылы бұрамын, қабат-қабат ұрадым. Башышымда қыш сайрады, бәхітім әй ұрадым. Ұртлары яңа болса да, Менім ауылым бұрынғы. Ұнытма туған ауылым, Яуда қалған ұлымны. Туған ауылым ұрамын, Қабат-қабат ұрадым. Башышымда қыш сайрады, Бәхітім әй ұрадым.
Тәпиге басарға тұрышып, біз мұнда қамылға ябышқан. Бұынлар нықлығы, тазалық, ұшларда ұғылған арыштан. Еркелеп көтеріп ертмеді, ял дейтіп артқа да тепмеді. Ашлықтан шинесі едік біз, ешетті туған яқ икмеді. Тілерге бүзәл жер салынған, асыл мұң сіңген бұяқларға. Иң ғади, иң бейік сөзлеріні біз мұнда ирендік ятларға. Дулқынға ташланған қызлар көк, қырларым күмілген рәшәге. Жыршы да, шағыр да болмады, мұнда ту, мұнда ұз, ешеді. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез игенчеләребезге һәм авыл хезмәтчеләренә багышланган игенченең маңгай сыры саен игелек дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Аны эфир өчен журналист Раил Садры, режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Тапшыруда шагыйрьләр Кадир Сибгатуллин, Сибгат Хаким, Факил Сафин, Ангам Атнабаев, Ирек Билалов, Агния Сабирова Миндебаева, Клара Булатова, Эгерей Рахим шигырьләре яңгырады. Тапшыруыбыз республикабыз игенчеләрен, авыл хезмәтчеләрен яңа эшләргә дәртләндерер дигән өметтә, барыгызга да исәнлек саулык теләп, кабат очрашканчыга кадәр дип сау булышабыз. Киләсе ялларыгыз күңелле булсын, дуслар.